du ha. Nå vil jeg bare understreke det. Jeg har ikke brug for noe mer enn det jeg heller. Kan jeg bare få høre evangeliet? Et rett og klart for Gud, at det når til hjertet, så har du det du skjønner er saligheten. Kjekt å være tilbake på år igjen, etter så vidt lang tid. Disse koronatiden har ødelagt utrolig mye. I alle fall ser det sånn ut for oss, at vi har det, men kanskje det har skapt en lengsel hos mange også til å komme på møte igjen. For det var ikke så like til at det var møter å gå på. Så la oss håpe at det har fått virke litt sånn. Noen gir i hvert fall uttrykk for det rundt forbi. Jeg skal lese en veldig kjent tekst i kveld. Han snakket om at du som har gått på bedrelsestønn, du kjenner det ordet som Fredrik skulle lese her, og du har i alle fall hørt den teksten her, den står nemlig i Johannes 3. Men før vi går på den, så skal vi fortsette å legge møtet fram. Ja, Herre, jeg trenger i alle fall det for min egen del. Påkalle ditt hellige navn, den hellige ånd som du har sendt til verden, vi ber om at han må få levegjøre ordet for oss her i kveld. Ta ditt og forkynne for oss som du har sagt, at er hans oppgave her i denne verden. Amen. Da står det sånn fra det første verset der i Jesu navn. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer, og høyt på strå han karen her, vet du. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham. Jesus svarte og sa til ham, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at jeg blir født på ny, kan man ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham, hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? Jesus svarte, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at jeg blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjød er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Nikodemus svarte og sa til ham, hvordan kan dette skje? Jesus svarte og sa til ham, du er Israels lærer og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Ja, her ser vi virkelig forskjellen på religiøsitet og kristendom. Det er jo det som skinner så klart fram i denne beretningen her. Religiøsitet, altså dette som stammer fra menneskets eget hjerte. De tanker som mennesket gjør seg om Gud og om Guds vilje. Det er mange av den norske befolkningen som sier at de tror på Gud. Det er gjort noen sånne undersøkelser av kristne aviser og sånn opp igjennom, hvor mange er det som tror på Gud. I Norge, og det viser at det er ganske mange som sier at de tror på en Gud. Men spør du dem hvem eller hvordan han er? Ja, da blir de svar skyldige. Men de ber jo om det, gjør de. Men er ikke det ganske meningsløst i grunn å be til en som de ikke vet noe om? Jo, visst er det så. De ber jo i virkeligheten til et produkt av sine egne tanker. Og jeg må også be til Gud for min egen del, og at ikke den Gud jeg henvender meg til, er et produkt av mine egne tanker, men er virkelig den Herren som har åpenbart seg for mitt hjerte, som min Gud, min frelse, min forsoner. Nå snakker jeg til deg. Hva sier du til det? Hvem det du ber til egentlig? Kjenner du ham? Har han gjort seg kjent for deg? En Gud skapt i deres eget bilde blir dette. Men det er ikke Gud. Og det menneske som har et slikt gudsforhold er fremdeles i sine synder uten liv. Du kjenner jo historien om disse ti jomfruene som gikk ut for å møte brudgommen. Jeg trenger ikke å forklare det nærmere, skulle jeg tro. Fem av dem var dårlige, nådde aldri frem. Her har du noe av forklaringen på det. For det er umulig at det som stammer fra menneskets eget hjerte kan rense et menneske for Gud. Det som kommer derfra gjør tvert imot menneske urent, sier Jesus. Også religiøsiteten stammer derifra. Andre tror på den Gud som presten tror på. Det må vel holde. Men uten noe eget personlig forhold til ham. Men som Jesus sier i Johannes 17,3, og dette er det evige liv. Legg merke til den formuleringen. Det er dette som er det evige liv, sier han. Ta det rett ut til oss om det, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte til Jesus Kristus. Det siste del av det verset vil egentlig si, det han du utsendte Jesus Kristus. Som Jesus sier selv et sted, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Helt i samsvar med hva han også sier i Matteus 11,27, alt er overgitt meg av min far. Og ingen kjenner sønnen uten Faderen, og heller ikke kjenner noen Faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Kjenner du den eneste sanne Gud? Det er jo det som er det evige liv. Jesu egne ord, det er ingen hjelp i hva presten eller predikanten, eller hva han sier du skal gjøre, og så videre. Dessuten er ikke kapp og krage noen garanti for at vedkommende står i et rett forhold til Gud. Om jeg så har studert teologi i aldri så mange år, så er ikke dermed sagt at jeg står i et rett forhold til Gud. Det er ikke, altså ikke de ytre ting og det et menneske tar seg til, men det er det skriften kaller åndens omskjærelse på hjertet. Har du sett det? Skriften bruker også et bilde på at det ligger et dekke over menneskets hjerte. Sånn at dette altså hjertet er i mørke, da, fordi det ligger et dekke over det. Det må altså slitt til så dekket blir bort og lyset får falle inn i dette mørke hjertet. Lyset fra himmelen. Dette dekket, sier Guds ord, det ligger over det naturlige menneskets hjerte, enten det er lek eller lært. Og det som får dekket bort, det kan vi lese om blant annet i Hebreerne 4, vers 12. For Guds ord, jeg merkte det. Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og mark, og dømmer hjertets tanker og råd. Og Jakob 1,18, etter sin vilje har han, altså Gud, født oss ved sannhets ord, for at vi skal være førstegrøde av hans skapninger. Vi stanset for et ord her tidligere i uka. Det er et ord som har fulgt meg i mange, mange år, helt fra første gangen det virkelig gikk opp for mitt hjerte. Det ble det 10-19, brødre. Vi har altså ved Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Et velsignet vers, ikke sant? Det er utøstet blod på jord som gjør at du kan våge deg inn i helligdommen, altså inn for en levende Gud, den hellige. Ikke fordi du har blitt syndfri, ikke fordi du har blitt så mye bedre. Å nei da. Ikke fordi det føles så godt når du ber og alt det der som vi kan henge oss opp i, men fordi det er rent et blod på denne jord. Fra et myteløst land, en helt uskyldig rein skapning, som betalte prisen for deg. Derfor kan du gå inn i himmel og salighet. Nå forkynte jeg deg nettopp den ene, det enkelt på sverdet. Men det var et treget sverd, dette Guds ord, ikke sant? Og som ofte ikke kommer frem i forkynnelsen. Nemlig det motsatte, at hvis du ikke har dette blodet for Gud, så kommer du ikke inn. Ser du den? Første brevet 4.12, dette vi leste om Guds ord er levende og virksomt og skarpere mot tveegget sverd. Derfor formaner Jesus også så kraftig, se til hvordan dere hører. Eller som det sto tidligere, jeg synes det er sterkere og bedre uttrykk, se til hvorledes dere hører. For de fleste i Israel har Jesus selv stod midt iblant dem og forkynte. Det står om dem at de hørte og hørte, men de hørte ikke allikevel. Det var forgjeves ordet på deres hjerter. Kom ikke inn. De hørte ikke. De hadde allerede, som en sa, hjertet så fullt av kristendom at det ikke var plass til Jesus. Her i denne teksten så møter vi en lærd, en av de virkelige lærde i Israel. Og han gir liksom Jesus et vitnesbyrd, har du lagt merke til det? Som om han hadde noe lys over det, altså. Ingen kunne gjøre disse tegn uten at Gud hadde sendt dem. Vi skjønner at du er nære fra Gud, altså han har noe å komme med. Men Jesus, han tar ikke imot det. Han tar det fra ham med en gang. For hvis Nikodemus skulle bli i dette her, så ville han ikke kunne få forkynt han evangeliet. Han forkaster det, Jesus, det som Nikodemus kommer med. Så må man vel si, hva vet du om meg? Du er ikke født på ny. Du har jo ikke den hellige ånd. Hva vet du om meg? Det er mange som tenker at det å kjenne Jesus, ja, det er vel enkelt nok. Det er vel bare å lese og lære om ham. Da kan du lære ham å kjenne akkurat som du kan lære hvilken som helst historisk person å kjenne, som jeg skrevet mye om. Men det sier ikke Jesus selv. Men som vi hørte, ingen kjenner sønnen uten faderen. Ingen. Den som faderen vil åpenbare ham for. Når Peter avlegger denne bekjennelsen i Matteus 16, vet du. Du er Messias, den levende Guds sønn. Da sier Jesus dette. Jeg merkte det. Salig er Gud Simon Jonas sønn, for dette er ikke kjøtt. For det er ikke kjøtt og blod som er åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Altså dette, vi understreker det ordet, dette må det være Faderen i himmelen. Dette må det være den hellige ånd som har gitt et menneske når det kan bringe det vitnesbyrd om Jesus. Du er den levende Guds sønn. Du er min frelse. Du er min forsoner. Du er det blødende Guds lam som har sonet mine synder. Du er den som har kjøpt meg til Gud med ditt blod. Ikke noe menneske kan vitne dette av hjertet uten at Faderen har gjort det klart for ham. Så sitter du her i kveld, min kjære venn, og har dette vitnesbyrd i ditt hjerte. Da er det altså Gud som har lagt inn i ditt hjerte, akkurat som han hadde lagt inn i Peters. Det er store ting det. Om du sitter her med store oppenbaringer eller store opplevelser om du har vært med på reise og døde for den saks skyld, det hjelper deg ikke det minste. Hvis du ikke kjenner Jesus. Det er ånd som gjør levende, sier Jesus. Kjødet gagner intet. Noe mindre enn intet kan det jo ikke bli. Han tar ganske sterkt i det, vet du. Intet, det gagner ikke noe som helst. Det du, jeg måtte finne på, altså. Overhovedet ikke. Det er altså ingen gitt å studere seg fram til livet Gud. Du kan vel få en masse tanker om Gud, og på grunnlag av disse tankene så kan du vel gå inn og sette deg ved bordet og regne deg med. Du har lært en hel masse om Jesus og ja. Men når Herren kommer, ser han da bryllupsklærne? Ser han en sønn eller en datter, eller ser han en trell? Er du født inn, eller har du tatt deg inn? Trellen blir ikke huset til evig tid, sier Jesus. Han avviser dette Nikodemus kommer med, dette offeret han bringer, om du vil. Hvor mange bringer ikke sin bønn som et offer til Gud? Vi ber oss om det var Gud som trengte vår bønn. Må du være glad for at vi ber hver kveld? Vi ber oss om det var Gud som trengte. Vi taler om forskjellen nå på religion og kristendom. For det ligger så nært i vår tanke og det vi har lært opp igjennom fra vi gikk på skole og så videre, at vi helt har talt om sånne ting. Det er så snart at du kommer ut med religiøsitet i stedet for med kristendom. For det er meget sjelden at kristendom kommer frem i en forsamling. Det var det som skapte vekkelse før i tida, vet du. At det var kristendom som ble forkynt. Luther har sier jo det et sted at evangeliet er en sjelden gjest, sier han. Og det er det samme i dag også. Selv om vi tror at vi kan evangeliet så godt, men det er jo ingen av oss som kan det. Det må gis deg igjen og igjen. Du må bli bevart i det. Ikke sant? Jeg sitter jo i en forsamling her. De fleste er sikkert eldre enn meg. Jeg står ikke her for å belære deg. Jeg står her for å tale om noe som jeg forutsetter at du vet. Og jeg vil bare minne deg på det igjen. Og det religiøse, det skyter opp overalt. Det skyter opp i mitt hjerte og stadig. Denne elendige planta. Og hva svarer han, Jesus? Jo, han setter alt på rette plass med det samme når Nikodemus kommer med dette her, liksom. Jesus svarte og sa til ham, sannelig, sannelig, sier deg, uten at jeg blir født på ny, kan man ikke se Guds rike. Helt mulig. Du har kanskje merket i den teksten hvor ofte Jesus sa dette sannelig, sannelig. Når han sier dette sannelig, så er det på en måte samme som amen. Altså, da skal han si noe som er veldig, veldig viktig. Han understreker at dette er alvor. Det er det han nå skal si. Og med det samme så blir altså denne Nikodemus' blinde øyne åpenbart. Denne læreren i Israel. Denne rådsherren, han som skulle lære folket, hvordan de kunne stå i rett forhold til Gud. Nå blir det altså åpenbart momentant hvor blind han egentlig er, åndelig talt. Han kunne sagt deg masse om Messias som skulle komme, og lært deg ut fra Guds ord, men det var noe han ikke så. Og det ble åpenbart på det Jesus sier her. Bare hør. Nikodemus sier til ham, hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan det være en annen gang komme inn i mors liv og bli født? Ser du det? Ser du hvor han var? I all sin lærdom og kunnskap og sin høye stilling i Israel. Men det er dette Jesus må gjøre. Nikodemus må bli klar over sin sanne stilling, ellers så kan han ikke hjelpe ham. Han må bli klar over sine blinde øyne også, for at Jesus skal få åpne dem med sin øyesalve. Det er derfor han er kommet til jord, for å gi blindesynet. Du bør ikke være redd for om du skulle sitte her i kveld og ikke forstå, og ikke være sikker på om det står igjen til med deg. Da kan du henvende deg til ham som er kommet for din skyld. Og så kan du sukke og be til ham, at du må få lov til å være med dem som hører ham til. Han er jo kommet for din skyld. Men sitter du her og holder fast på noe eget, noe åndelig og religiøst, noe som du mener er kristelig, så kommer han ikke til. Jeg er så avkledd i meg selv. Men derfor så får han ikke hjulpet dem som mener seg å se. Vi ser det igjen og igjen i møte med fariseerne og de skriftlærde, ikke sant? Nikodemus, han var sikkert en god mann. Det behøver ikke være i tvil om. Om vi skal tale på menneskelig vis, ærlig, så langt det rekker. Han både ønsket og mente det nok rett for seg selv og for folket sitt, som han gjorde en ære for. I dag vil jeg kalle ham for en gild person. Og at han hadde vært iblant oss, hadde gitt han en høy plass i menighetsråd, men kanskje ikke menighetsråd i dag. Men i alle fall i våre sammenhenger. Men han var ikke født på noe. Han hadde ikke livet Gud. Men hva hjelper vel det om en aldri så velmenende og snill? Det betyr ingenting hvis vi ikke det. Om det ikke er noe mer, altså. Det er gode egenskaper. I all sin velmenthet så var han med på å føre folket vill. Han var født av kjødet ut fra sine egne forutsetninger, sin egen bestemmelse, vilje og forstand. Og det var også alt han da hadde å bringe andre, vet du. Men nå sier Jesus om dette, det som er født av kjødet er kjød. Og det som er født av ånden, er ånden. Det naturlige mennesket blir stående undrende for dette som har med Guds rike å gjøre. Og det som er, den som er født av ånden, han blir en gåte for sine omgivelser. Som Jesus sier det her, vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den farer hen. Slik er det også med hver den som er født av ånden. De merker at det er noe med deg, liksom. Men hva er det? Det kan bare det hele ånd vise deg. Registrer at det er noe, altså. Men hva er det? Ja, han fyren er. Hun er. Altså det. Og nå er Nikodemus blitt en elev i Jesu føtter. Nikodemus svarte og sa til ham, hvordan kan dette skje? Og så svarer Jesus noe som er kraftig kost for denne høye herre. Jesus svarte og sa til ham, du er Israels lærer, og vet ikke dette. Og du, hvor det måtte smerte Nikodemus og måtte innrømme dette her, hvor ydmykende for råd seg en Israels lærer, som helt fra barnsbena var opplært i skriften. Han måtte stige så dypt ned. Jeg er Israels lærer. Altså, han kunne utlegge, som jeg aldri vært inne på, for oss alle ting i loven, og Messias, hvor han var født, og så videre. Du vet da, Herodes ville vite hvor denne Messias skulle fødes. Hva gjør han da? Jo, han setter bud på de skriftlærde. Og de kunne svare hvor han skulle fødes. Og nå hadde Nikodemus nå toppen, Israels lærer, rådsherre, professor i teologi, kan vi si. Han sto fast på det ene nødvendige, sier vi. Og hva var det Jesus egentlig sa? Du er Israels lærer og vet ikke hvordan et menneske blir frelst. Det var det han sier. Vet du hvordan et menneske blir frelst? Er det å si ja til Jesus, kanskje? Bestemme seg for å bli med? Vet du hvordan det går til? Det gjør det hvis du har gått veien selv. Hvordan det kommer i et rett forhold til Gud, altså. Du kan være visst av Nikodemus som krympa seg ved denne ydmykelsen, men vi forstår av det vi hører om hans siden, at han tok imot det. Jesus har forkyntet denne kobberormen som Moses hengte opp i ørkenen, så Israels folk ble lekt for å se på den. Og så gikk altså Nikodemus en dag forbi Golgata kors, og så så han som hang der, og da gikk evangeliet opp for Nikodemus' hjerte. Det er frelseren. Det er han Moses vitne om i ørkenen. Og så ble Nikodemus frelst, og så var han med å ta Jesu legeme ned av korset. Han gikk ifra det møte med Jesus den natten, så forvirret sine gårdene for en menneske å bli. Han kom dit for å få lys, men han fikk bare mørke. Trodde han. Men Jesus hadde gitt ham lyset, uten at han visste det. Og da så korset, så gikk det opp for ham. Hva Jesus hadde gitt ham den natten. Ingen som ber ham om noe uten å få seg det. Han bøyde seg, denne store nådsherren, for Jesus. Hvordan kommer du så i et rett forhold til Herren? Er det noe du gjør? Er det noe som kommer fra deg altså? Og det er jo dette forkynnelsen dreier seg om, det er derfor Gud har sendt ut vitner, for at nettopp det skal bli klart for den enkelte. Hvordan du kommer i et rett forhold til Gud. Det skjer altså med det han har gjort for deg. Det han har hatt hjemme i ditt sted. Og når gjorde han det? Det er et par tusen år siden han gjorde det, vet du. Og det han gjorde for et par tusen år siden for deg, kjære venn, for det var for deg, det var bestemt i Guds lov før verdens grunnlov var lagt. Du var bestemt til frelse til himmel og salighet før denne verdens grunnlov ble lagt. Det er evangeliet. Og når det begynner å åpne et menneske, ja, da er det lyset som skiller på et mørkt sted, inntil dagen bryter frem og morgenstjerner opp i det menneskes hjerte. Da ser vi hvem Jesus virkelig er, og hva hans gjerning virkelig er. Han kom ikke hit for å gjøre deg så kristelig og from og god, skjønner du. Han kom hit for å frelse synder som ikke kunne berge seg selv. Det må jeg gjøre det. Det skjer med det han har gjort for deg, altså. Det han har hatt gjeld i ditt sted. Fest ditt øye på Jesus, synger. Les om hva han har fullført her på jord. Det var nemlig alt sammen for din skyld. Men du vet om du kun er blitt en kristelig, egen rettferdig person under forkynnelsen. Og det kan meget fort skje uten at du er klar over deg selv. Og ikke en hjelpeløs fortapt synder. Hva skal du da med de offer som Gud har brakt? Du har ikke blitt for dem. Og lagt på altere. Da står du og ser på dette offeret på altere med blinde øyne. Hvorfor måtte det skje? Offere, Jesus Kristus, det er han som er offere, Guds lam. Ja, men hva med deg og din innsats da, ta de med til slutten av, hvor blir det den da? Det sier evangeliet ingenting om. Det spør overhovedet ikke etter din innsats. Men bare forkynner hva Jesus har gjort. Hans innsats. Dette forkynner også Jesus for Nikodemus, og han taler om, som jeg var inne på, kobberslangen, som Moses så på i ødemarka. De ble frelst til å se på den, den som ble hengt opp for deres øyne. De hadde ikke gjort noen ting for dette her. De fikk bare beskjed om å løfte øynene og se på den. Så ble de livet, disse av slangebitte israelittene. Derfor står også jeg her nå og vitner. Og dette gjorde også Paulus. Han malte Kristus for deres øyne, så var det som forstestet. For frelsen er i ham, nemlig han er vår frelse. Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen som er i himmelen, vitner Jesus. Jeg husker jeg traff en på butikken for mange år siden, så sa han at Jesus var Gud med liten G. Hvorfor sier du det? Jo, for han sier jo til denne røven på korset at i dag skal du være med meg i paradis, men Jesus gikk jo ikke til paradis den dagen, sa han. Vi leste nettopp nøkkelen her nå. Som er i himmelen. Så kan vi spørre, hvordan kunne han være i himmelen samtidig som han var her på jorda? Fordi han var både sann Gud og sant menneske. På samme tid. Derfor kunne han også si til røveren på korset i Lukas 23:43, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. I dag, selv om han selv skulle fare ned i dødsriket, den allestedsnærværende på denne jord som menneske, det er den Jesus er. Det er Gud selv som har steget ned og blitt menneske. Han er din frelse, og som Peter vitne for råd i Jerusalem om ham i Apostelgjerningene 4:12. Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen. Gitt blant mennesker som vi kan bli frelste. Altså, hør det igjen og igjen. Og gå og be til ham. Ja, Herre, det skal vi gjøre nå. Vi ber til deg, Jesus, du som kjenner våre hjerter, alle vi som er samlet her for ditt åsyn nå. Du ser oss i denne stund, og du kjenner hjertene. Så ber vi om at vi alle måtte ha dette forholdet til deg, Jesus, som er frelsende, som en dag fører til at du blir tatt hjem til himmel og salighet. Vi ber om det.